Энэхүү цувралд Maytime 2 үндэсний үнэлгээний чадвархийн хөгжлийн талаар ярилцсан. Цуврал нь дараах үндсэн 3 хэсэгт хуваагдана. Үүнд 1-р хэсэгт үндэсний үнэлгээний чадвархийн хөгжлийн ач холбогдлын талаар авч үзнэ. 2-р хэсэгт бид үндэсний үнэлгээний системийн сургамжийн талаар ярилцсан. 3-р хэсэгт бид үндэсний үнэлгээний чадвархийн хөгжлийн стратегиуд болон хэрэглэгдэхүүнүүдийн талаар хэлэлцсэн. Эхлээд үнэлгээний ач холбогдлын тухай ярилцъя. Үнэлгээ гэдэг нь бидний өнөөх хүртэл хийж ирсэн зүйлс юу болох, бидний өмнө хүлээж буй боломжууд юу болох талаар бодож эргэцүүлэх мөч юм. Цаашлбал үнэлгээ нь анхнаасаа оролцоог хангасан бөгөөд харилцан үйлчилсэн цогц бодолд суурилсан санал зөвлөгөөний механизм юм. Нэгдсэн үндэсний үнэлгээний групп нь үнэлгээг системтэй бөгөөд хараат бус үнэлгээ гэж тодорхойлдог. Үнэлгээний зорилгын тухай бид үнэлгээний үндэс гарчигтай анхны видео цувралаас аль хэдийн үзэж танилцсан билээ. Хэрэг та энэ видеог үзэж амжаагүй бол видеоны тайлбар тодорхойлолт дотор буй видео цувралд хөтлөн хүргэх холбоосыг дарна уу. Дахин хэлэхэд үнэлгээний зорилго нь хариуцлагатай байдал, суралцгын болон сайжруулалтыг дэмжих явдал юм. Нэгэнт бид татвар төлөгчид, хандлагчид болон хамтрагч түншүүдээс ирсэн төрийн санхүүжилтийг үдирдэн зохицуулдаг тул хариуцлагатай байдал болон ил тод байдал чухал. Суралцгой гэдэг нь өнгөрсөн туршлага, саад бэрхшээл, алдаа дутагдал, ололт амжилтын эргэцүүлэлтээс гарсан сургамжийг хэлнэ. Сайжруулалт гэдэг нь үнэлгээнээс гарч ирсэн гүйцэтгэл болон сайн туршлагын тухай нотлох баримт, объектив мэдээллийг хэлэх бөгөөд энэ нь шийдвэр гаргагчид болон менежерүүдэд хөтөлбөрийг сайжруулах, мэдээлэлд үндэслэн шийдвэр гаргах болон стратеги төлөвлөлт хийхэд тусалдаг. Нүби ерөнхий ассамблийн үнэлгээний чадах бий болгоход зориулсан тогтоол гаргасан. Хөгжлийн үнэлгээний тухай парламентын чуулга уулзалтаас тодорхойлсончлон үндэсний үнэлгээний бодлого чухал болохыг илтгэх 10 шалтгаан байдаг аж. Үүнд аливаа улс орны хувьд үнэлгээний бодлоготой байх нь чухал. Үнэлгээний бодлого нь бие даасан үнэлгээ, хариуцлагатай байдал, нотлох баримтад суурилсан хөтөлбөр төлөвлөлт хийх боломжийг бүрдүүлж, үндэсний нөөцийг дээд хэмжээнд хүргэх, эцэст нь итгэлцэл бий болгох үнэлгээний стандарт механизм болон тогтолцоог бий болгодог. Цаашлбал энэ нь татвар төлөгч, хандлагч болон хувийн хөрөнгө оруулагч нар тэдний хангаж өгсөн нөөцийн хариуцлангын төвшинг хангаж өгдөг тул баталгаа болж өгдөг. Үнэлгээ нь 2030 он хүртэл төлөвлөгөөг сайтар хангаан биелүүлэхэд улс орнуудад тус болно. Түүнчлэн Нүби хүүхдийн сангийн 2018 оны үнэлгээний бодлогод Нүби хүүхдийн сан нь үндэсний их баригчдад өөрийн хөтөлбөрүүдийг үнэлэхэд туслахын зэрэгцээ чадах бүрдүүлэх замаар улс орны дотоод дах үнэлгээг бэхжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулна гэжээ. Нэгдсэн үндэсний үнэлгээний групп нь үндэсний үнэлгээний чадвархийн хөгжлийн ажлын хэсэгтэй. Тэдний тодорхойлсноор үндэсний үнэлгээний чадвархийн хөгжил гэдэг нь төрийн болон төрийн бус байгууллагууд болон хувь хүмүүс үнэлгээг удирдан зохицуулах, гаргах болон ашиглах үндэсний чадвархийг тэлэх, бэхжүүлэх, тэлэх үйл явц юм. Үндэсний үнэлгээний чадах нь үндэсний тэргүүлэх зорилтуудтай холбогдох бөгөөд хүний ирэх болон тэгш байдалд хувь нэмрээ оруулж 2030 он хүртэл төлөвлөгөөнд тусгасан хөгжлийн болон энхийн үр дагаврыг сайжруулах хариуцлагатай байдал суралцхыг хангах замаар засаглалыг бэхжүүлэх эцсийн зорилготой. Тэгвэл үндэсний үнэлгээний чадахын хөгжлийн үндсэн элементүүд юу юм бэ? Юуны өмнө үндэсний үнэлгээний чадахын хөгжлийн бүх стратеги нь тодорхой хам сэдэвт тохирсон байх шаардлагатай бөгөөд соёлын, нийгмийн болон улс төрийн орчинд онцгой анхаарал хандуулсан байх шаардлагатай. Альва стратеги хичнээн амжилттай байсан ч нэг улс оронд үр дүнгээ өгсөн зүйл өөр нэг улс оронд үр дүнгүй байж болно. Үндэсний чадахыг хөгжүүлэхийн тулд эрэлт болон нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлэх хэрэгтэй. Эрэлтийн талд суралцахуй болон хариуцлагатай байдлын зорилгын чанарын үнэлгээ шаардлагатай болсон агентлагууд багтана. Ийм агентлагуудын тоон тэхэвчлэн үндэсний болон тохиромжтой тохиолдолд аймаг болон орон нутгийн төрийн байгууллагууд, нүб болон олон талт байгууллагууд, хандлагчид болон томоохон хэрэгжүүлэгч агентлагууд ордог. Нийлүүлэлтийн талд үнэлгээг төлөвлөн хийх мэрэгжлийн уур чадвар хангах байгууллагууд багтах бөгөөд эдгээр байгууллагууд нь ихэнх тохиолдолд чадах бэхжүүлэх болон сургалтын санаачлагад оролцоотой байдаг. Энэ группт мэрэгжлийн үнэлгээний сайн дурын байгууллагууд ихэвчлэн багтдаг бөгөөд эдгээр нь мэрэгжлийн уур чадвар бүхий төрийн бус байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, сургалтын байгууллагууд болон сүлжээнүүд байж болно. Түүнчлэн улс орон нэг бүрт үнэлгээний тогтолцоо болон үнэлгээний үйл явцыг боловсруулах цохистой нөхцөлийг хангах үнэлгээний соёл, бодлогууд болон хууль тогтоомж, жишээлбэл үнэлгээ, үнэлэх сэтгэлгээ, санал зөвлөгөөний циклд иргэдийн оролцоог хангах хууль тогтоомж, дүрэм журам, институт, төрийн томоохон амлалт механизм бүхий таатай орчин хэрэгтэй. Институцийн хүрээнд байгууллагын чадах, төрийн болон төрийн бус өмчийн үйл ажиллагаа архитекчэд боломжит нөөц, хүний нөөц, төсөв техникийн нөөц, хүрээ болон чадах. Хувь хүний төвшөнд улс орны иргэдийн үнэлгээг хэрхэн явуулах, удирдан цогцолж ашиглах талаар уур чадвар, туршлага мэдлэг сайтай байх шаардлагатай. Үүний тулд бидэнд ур чадар бүхий мэрэгчлэнүүд болон үнэлгээний ажилтнуудаас бүрдсэн томоохон бүлэг шаардлагатай. Дүгнэн хэлэхэд үр дүнтэй үндэсний үнэлгээний чадахын хөгжлийн хувьд хамгийн өв тэгш нөхцөл байдал бол үнэлгээний эрэлт сайн байж, нийлүүлэлт нь эрэлттэйгээ тохирч, үнэлгээ хийх таатай орчин байгууллагын болон хувь хүмүүсийн чадах бүрдсэн байх явдал юм. Энэ хэсгийг үзэж танилцсан баярлаа. Дараагийн хэсэгт дэлхийн үндсүүд болон бүрт улс орнуудын үндэсний үнэлгээний тогтолцооноос авсан сургамжуудтай танилцах болно.